Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Ognjišče, sestre in bratje v Kristusu. Veselimo se Gospodu, ko smo prehodili že dobro polovico duhovne poti postnega časa. Saj je danes že peta postna ali tiha nedelja in je blizu velika noč in z njo duhovno, izredno bogato duhovno dogajanje velikega tedna, ki je letos obogazeno sinodalnim dogajanjem in z izrednimi duhovnimi spodbudami svetega ali jubilejnega leta 2025. Temu duhovnemu dogajanju se pridružuje tudi 1700-letnica Nicejsko-Carigrajskega koncila, ki je bil leta 325 in je izredno pomemben za življenje in poslanstvo cerkve. Saj so na tem koncilu zbrani škofje in pastiri takratne cerkve v moči svetega duha, na podlagi svetega pisma in učenja teologov oblikovali tako imenovano Nicejsko-Carigrajsko veroizpoved, ki jo še danes molimo in izpovedujemo pri vsaki slovesni sveti maši. To pravilo in za vse obvezujoča vsebina naše vere je zelo pomembna, ko je v zgodovini in tudi danes vedno prisotna nevarnost napačne razlage verskih resnic z vsemi negativnimi posledicami. Pa še nekaj zanimivo. Vemo, da imamo kristjani dva koledarja, po katerem urejamo datume krščanskih praznikov in svetniških godov, starejši julijanski, imenovan po Juliju Cezarju, in mlajši gregorijanski, po papežu Gregorju XIII., ki je leta 1582 s sodelavci prenovil obstoječi koledar in se po njem imenuje gregorijanski. Razen tega je zanimivo še to, da se kozmične zakonitosti, po katerih se ravnajo naši koledari, letos tako ujemajo, da datum velike noči za oba koledarja, julijanski in gregorijanski, pade na nedeljo 20. aprila. In bomo vsi kristjani, to se pravi mi katoličani, pravoslavni in evangeličani, obhajali velikonočno skrivnost na isti datum. Tega se prisrčno veselimo. Vse to dogajanje bogati tudi sinodalno dogajanje, ki nas skupaj s pobudami svetega leta vedno znova spominja, da smo cerkev, da smo po veri in krstu Božje ljudstvo na poti zemeljskega življenja proti nebeški domovini, ki jo bomo dosegli, potem, ko bomo dobro opravili vsak svoje zemeljsko poslanstvo. Tega skupnega obhajanja velikonočnega praznika se je še posebej veselil papež Frančišek, ki je načrtoval tudi sodelovanje na tem vsekrščanskem praznovanju velikonočnega praznika v Niceji, a mu žal zdravstveno stanje trenutno tega ne dovoljuje. Veselimo se sporočil, da kljub vsem težavam dobro okreva, zato še bolj vztrajno in zaupno molimo, da bo lahko kmalo nadaljeval svoje poslanstvo za blagor cerkve in vsega človeštva. Danes se na Radio Ognjišče tudi začenja radijski misijon, ki ga vodijo naši škofje po posebnem sporedu. Tudi tu bomo po svojih močeh sodelovali in tako naše krščansko življenje in našo duhovno pripravo na bližnje praznike obogatili. Na to pot nas vabi tudi današnja peta postna ali tiha nedelja, ki jo po starem pojmovanju imenujemo tudi nedelja trpljenja. To poimenovanje navdihuje Božja beseda, ki jo beremo v teh dneh, ko poslušamo svetopisemska preroška besedila, ki nam predstavlja Jezusa Kristusa kot trpečega Božjega služabnika, ki je v delu odrešenja vključil tudi trpljenje in mu dal duhovni odrešenski pomen. Od tod Jezusovo vabilo, kdor pa hoče biti moj učenec, naj vzame vsak dan svoj križ in hodi za menoj. Da vstopimo v odrešensko skrivnost trpljenja je potrebno tudi sveta tihota, da zaslišimo Božje vabilo. Na svoj način k temu pripomore tudi starodavni običaj, ko danes na tiho nedeljo ali nedeljo trpljenja zagrnemo križe in svete podobe, kar je tudi vabilo, da vstopimo v skrivnost trpljenja, ki ga ponazarja tudi modrost pšeničnega zrna, ki ne rodi sadu, če ne pade v zemljo in ne umre. Vse to se uresničuje tudi na duhovni poti svetega ali jubilejnega leta, ki smo ga začeli lani 24. decembra na Sveti večer, ko je papež Frančišek odprl znamenita vrata na baziliki svetega Petra v Rimu. Vsi ste gotovo že videli ta vrata vsaj na televizijskih zaslonih ali še bolje v naravi in veste, da je na teh bronastih vratih še 16 svetopisanskih podob, ki so močno povezana z našim krščanskim življenjem. Podobe želijo povedati, da vrelci Božje milosti, ki nam priteka skozi sveta vrata, želijo tako plivati na naše življenje, da se bomo resnično bližali cilju in namenu svetega leta, ki je utrditev Božjega življenja, ki se je v nas razlilo pri svetem krstu, ko smo stopili v rešensko dogajanje Jezusa Kristusa, ki je prišel, da imeli življenje in ga imeli v izobilju. Te podobe, ki prikazujejo vrešensko delo Jezusa Kristusa sredi našega življenja, srečujemo tudi v svetopisanskih odlomkih Božje besede, ki jo beremo pri svetih mašah postnega časa, ob nedeljah in delavnikih. Tako nam evangelist Janez danes na peto postno ali tiho nedeljo predstavi dobro znani dogodek, ko Jezusovi nasprotniki, farizeji in pismouki, ki Jezusu pripeljejo ženo, zasačeno v prešuštovanju, in ga želijo ujeti besedi, ko mu zastavijo vprašanje, Mojzes je ukazal take kamnati, kaj pa ti praviš? Past je skrbno pripravljena, karkoli bi Jezus rekel, bi ne bilo prav. Tudi danes je zakonska nezvestoba velik problem in boleča rana. Trpijo ne le zakonci, ampak še posebej otroci. In Jezus? Če bi rekel, obite jo, bi nasprotoval svojemu nauku o odpuščanju grehu. Če bi rekel, pustite jo, bi mu učitali, da nasprotuje Mojzesovi postavi. In kaj je Jezus rekel? Sklonil se je in nekaj pisal po tleh. Zato se je zravnal in rekel, kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. In se je spet sklonil in nekaj pisal. Bilo bi zanimivo, da bi vedeli, kaj je Jezus pisal, a evangelist Luka tega ne sporoča. In med tem so začeli navzoči odhajati, počenši od najstarejših. Ko sta ostala sama ženo, Jezus pravi, kje so žena? Te ni nihče obsodil. Nihče, gospod, je rekla žena. In Jezus je dejal, tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne greši več. To je Jezus. To je delo odrešenja. To je Božje usmiljenje. Ne potuha, ampak spodbuda. Moč za nov začetek. To je namen postnega časa, svetega leta. To je namen obhajanja zakramentu, zlasti Evharistije, svete maše in svete spovedi. Sestre, bratje v Kristusu, čim bliže velika noč, tem večja je naša pripravljenost, da gremo Jezusu naproti, da na široko odpremo vrata našega srca Jezusu Kristusu, luči, ki prihaja. Naj se v našem življenju vse polnosti uresniči svetopisanska podoba, ki je upodobljena tudi na svetih vratih v Rimu, ko Jezus stoji pri vratih tvojega in mojega srca in pravi, glej, stojim pri vratih in trkam. Če dosliši moj glas in vrata odpre, bom stopil k njemu in večerjal z njim in on z menoj. Prvi kristjani so radi molili, pridi gospod Jezus, vsi te čakamo. Tudi mi, bratje in sestre, tako storimo, da bo gospod z nami in mi z njim. Amen.